Ипле Яр Азатлык Радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, форматты радиодың бейджілері. Шуын 2015 жылың 10 декабрі, хептенің пеншен бәуіне. Хабарлар үнделуімізі Прагадағы студиядан мен көзел алып барярын. Шуынкі программамызды. Талибанның сөйлеушілерінің Оғанстанның ве НАТО-ның күштері тарапынан уланылған Кандагардағы хова базасына еден хүжімінің нәтижесінде 14 адам вефат болды. Түркменстанның озалқы вице-премьері Йолы Курван Мұрадов 55 жасында түрмеде жоғалды ве 3 декабрда Ашхабадта жайланды.
Ол 2005 жылда өлім өтерді дәулет емлегін оғырламақта айыпланыпты.
Ашхабадта хусусы транспорты дегішті новаттағы чәкленді мегирдилди.
Соңгы дәврлерде сасаны урттардан кеткен дистрак үстү темплей чатырлы максимер бар. Шолор сактап
Түркменстанда атчылык ва атчылык спорту арада юрита канун күйүнө кирди.
Өзүнүн кредитиен, атчылык спортуна да оңой таасир этмек мааттары бар.
Шун бир бул бийлик темаларда жекмежек туруп кечерис. Программабыздын эсаты бөлүгүнө баштамадан озал тиядиликлер менен таанышып олуң. Әдірвейжанның оппозициясының Халық фронты партиясының башлығының орынбасары Фауд Кахраманли кечен айды пайтақтың етенде кечірлен адым педалы хопсулық чәретілен бағылылықта Бакуды тұзсақ еділді. 8 декабрда ақшан Бакуының Насиме травының суды Кахраманлиіні деслапкі тұзсақлығы хөкіметмек барады қарар чықарды. Кахраманлиінің ақлаучасы Фахриддин Мехдиев өз мүштересінің көпчілінгі өңінде хөкімет ағдылышығына чағырмақ ой этник дейіні хем социалы егренже тұташтырмақ үлен бағылы айыплымы Esasında suda çekilenligin aytti. Mehdiyev kahramanliginin tutsak edilmeginin onun Facebook'taki öz sahibasında yakında Nardaran ovasında dini ekstremistler bolmakta guman edilenlere karşı geçirilen hopsuluk çareleri barada maglumat çap etmek bilen bağlı bolunduğunu aytti. 26 dekabrda geçirilen şol hopsuluk çarelerinde 7 adam şol sanda 2 polisiya ofitseri öldürülüpti. Kahramanli özünün begunadigini aytar. Talibanın sövüşçüleri Afganistanın ve NATO'nun күшлері тарапынан уланылған етаты хова мейданыны хүжім еттілер. Қандағардағы хова мейданын еділен хүжім 8 декабрда ақшан башланып, күнің ертесі довам етті. Қандағар вилайтының хәкімінің метбуғыт өкелі Самиім Хпалва қазындан 9 саны Оған райетінің өйхар вейсінің хем өлдірілінлігіне хабар верді. Халпфак Талибанның 3 хүжімчісінің хем өлдірілінлігін айтты. Оғанстанның қорынмық министрлігі өлінлерің санының 37 адымы етенлігіне хабар верді. НАТО-ның Yardım berici güçlerinin metbuat vekili bazadaki yüzlerce halkara işgarlarının arasında adım pidaları barada maglumatın yoktuğunu belledi. Birleşen Milletler Kuramasının 9 dekabrda yayradan adam hukukları boyunca hatavatında gündoğur Ukrayna'daki konflikte vefat bolanların tasdiklanan sanının noyabr ayında 9000'den geçenligini xabar verdi. Şol bırakta da regionun beylikli yerlerinde düşmançılığın azalandığını belledi. Birleşen Milletler Kuramasının Ukrayna'da adam hukukları boyunca gözükçülür misyasının hatavatında Ukrayna'nın harbiylerinin ve orsiyetçi separatistlerin ağır yaraklarını iyide çekmek ulan bağlılıkta düşman Ançılığın adalanlığı aydılıyar şeride hatavata göre 2014 yılın aprel ayında sövüşler başlanalı veri ve part olanların sani noyabr ayında 9098 adımı yetiptir. Yine 20000'den kovrak adım yaralanıptır. Adam pedalarının sani rayatları hükümet koşununun harbilerini ve orsiyetçi separatistleri öz için alıyar. Сирияның президенті Башар Аль-Асадың режимінің арачылығында қылалышығы лайықлықты Меркази Хомс шәхерінің қолайында қозғылыңчыларын көзікчілігінде әкі ерлерден адамлар эвакуация еділер. Хабар белішіне өрі айсазан парақыт яшайчылар, шолсанда аялар, хемчағылар, үч автобуса 150 адамдан мүндірліп 9 декабрда шәхерін Аль-Вайер етрапчасыны терк ediptirler. Соңғы хептеде келген ылалышыға көре, бұ ерден жеми 3200 қозылыңчы сөвеші жиының ве оларын машқалаларының көчірілмеге көзіңінді тұтылыяр. Бір хепте мұннан өң Дамаскын қозылыңчыларын еліндегі Кутсайы етрапчасында эвакуация чәрелері башланып дейм. Birleşen Ştatların Джорджия штатында хова күйшілердің базасында түргенлішіктін кечен 2 уан станлы етірім болды, дейп харбилар 8 декабрді. Айттылар хабар берілшіні өре етірім болан харбилар харби хова күйшілердің 81-ci сөвеш эскадронның дүзімінде Муды хова базасында түргенлішік кечіптір. Оларын харби хова базасында 2015 жылың феврал айынан вәрі болонлуға айдылар. 2014 жылың сентябр айында 3 уан харбисі Массачусетт штатында кечен түргенлішіктің өрнің дуамында етірім болыпты. Олар езияны Канада ешмәгі сейнаншанларында тапылыпты. Ресмейлер бұ үч қарбейнің Уғанстаны долонмақ үсләмәнлігіні айдыпты. Уғанстаның президенті Ашраф Гани ө Пәкістаның премьер-министрі Наваз Шариф Исламабадты кечірлен регионал конференциясында дартқынлы қатнашықлары өнші өз позицияларыны нақтадылар 9 декабрды Пәкістанды кечірлен Азияның бюрократлы маслахатта Уғанстаны регионал дәрежесінде ярдым бермек мәселесі маслахат едилер. Гани конференциядан чыгышында душмандарын Уғанстаны бөлмек өнчеден финансыгы башы бармады дейді. Хорматлы радио тыңдаушылар, сіз тиятерліктерді дыңдадыңыз.